Blaðsíða 31. Bangsi. Ævar stendur beint fyrir neðan opið. Hann er búinn að hrópa og kalla, en Una svarar honum ekki. Hvað hefur orðið hana? Allt í einu kemur eitthvað fljúandi niður gatið til hans. Það lendir beint á hausnum á Ævari. Hann meiðir sig ekkert því það mjúkt og loðið. Ævar hrekkur við og fær hroll allan líkamann. Er þetta nokkuð loðna krumlan úr sögunni hans? En fljótlega sér hann að þetta Bangsi. Bangsinn hans Ása. Bangsi minn, hvar ertu? Er kallað. Ævari léttir. Hann þá ekki alveg al einn í heiminum, með Bangsa og Beinagrind.